Mfumo wu lombetiwa ku phanga a radio. U nga se ta ku rhandzeka hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 15 ku ya fika 22 ka Mhawuri wa 2025 lexo bindzuliwaka ha Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. A mfumo wu lombetiwa ku va wu phanga xitichi xa vuhaxi xa ku lumba muganga. A mfumo wu kombela rivalelo hi mavulo ya murhangeri wa Frelimo. Ndzawulo ya valwe yi ni vapfuneki va swingungumana. Huvo ya maradio ya miganga Furcon yi hehla mfumo wa xifundzankulu xa Cabo Delgado hi ku phanga xitichi xa vuhaxi xa muganga xa le Musimbo wa da Praia. Ka vupaluxi bya vuhaxi bya mahungu ka mahungu ya ku koliwa ha DW, Furcon a tiyisa leswaku a mfumo wu nyikele ka vurhangeli bya xitichi lexi ka munti wa Instituto de Comunicação Social ICS leswi tanihi ku tsala ka huvo a swi hoxela vubasi bya mahungu ya xitichi xa vuhaxi. A ku wutliwa loku ku landza xiboho xa mfumo wa mbangu lowuya lowu nga chipisa mpfumelelo wa Furcon a ale na wona eku yamukeleni a mavokweni ya mfumo wolowo hi nyenyanyani wa lembe ra 2025 a ku va u pfuxetiwa a munti lowuyani wa vuhaxi ndzhaku ka ku va u hohlotiwile hi vuhlamuki hi lembe ra 2017. Furcon a yingisela hileswaku se a xave ni ku khuleketela michini yintshwa ya xitichi ndzeni ka vuvoneriri bya vatirhi va mfumo wa xifundza, kambe mfumo wa xifundzankulu wu phange michini hinkwayo lana wu nga gama hi ku yi cinca hi yin'wana. Furcon se a karhi ya nghenisa ximangalo mutini wa vuyavanyisi lani a mangalelaka mfumo wa xifundzankulu xa Cabo Delgado tanihi ku tlhamuxela ka mukhwepa lowu rungulaka leswaku switichi swa vuhaxi swi nga swirho swa Furcon swi ni ku hlongoriseliwa ndzeni ka nsindzisi wa ku swi nghenisiwa ka ECS. Hi wa vumbirhi, guvernadori wa xifundzankulu xa Nampula Eduardo Abdulla a ye muntini wa xikereka wa Don Inácio Sauri, arcebispo hi xiyimo xa xifundzankulu lexiya, a ku va ya kombela rivalelo hi vito ra mfumo wa mbangu lowuya hi xiyimo xa vandla ri nga mfumweni Frelimo, ndzhaku ka ku paluxi bya Enrique Naweka, sekretario hi xiyimo xa xifundzankulu wa ACLLN. Ka masiku lawa Naweka a vule gqikeni leswaku Frelimo a ta huma mfumweni ntsena loko Yesu Kriste a tlhelela misaveni. Marito lawa ka vanhu vanyingi tanihi ku haxa ka hungu Pep Integrity ma kombisa eku pfumalela xichavo ka vupfumeri bya Xikreste. Ku nga leleswo ntsena kambe ni maendlela ya ku chavisa swinene ya vukwanga. Hi ku ringeta ku lulamisa swihoxo, Governador Eduardo Abdulla a vule leswaku mavulo lawa i hi ndlela ya xiyena a makombisi xiyimo xa vandla ra Frelimo. Don Inácio Sauri a chuvuke marito ya Naweka swanga ya tingana lana a nga khensa maendlela ya ku vuyelana ya governador hambileswi a vulaka leswaku ku kombela ka rivalelo loku a ku humanga enon'wini wa lweyi a nga yena a nga endla xiruku. Mfumo wu karhi wu lavetela tindlela tinene ta ku susela mphelo a vapfuneki va ku kala va nga ri nawini ka khale ka valwe lava va yaka mahlweni hi ku heta timali ta nkwama wa tiko. A mahungu lawa tanihi ku rungula ka xitichi xa mahungu ayimi ma nga nyikeliwa hi wa vunharhu hi holobye nkati wa khale ka valwe Nyeleti Mondlane loko a vulavula ku pfuleni ka nhlengeletano ya huvo ya vatlhavukanyisi va ndzawulo yi nga ta tekaka masiku manharhu. Yena a vule leswaku a yimela ku va ku ya fika vugan'weni bya nhlengeletano ku kombisiwa makungu ya mintirho ya ku helisa timhaka ta ku jikisa emapenceni. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa a xipalapala. Tshama kusuhi na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp na kona endla like ka paper ra hina ra notice audio Facebook ya ku vota ya mukela a mahungu hi ririmi ri rhandzaka swa nga xiputukisi xisena xichangana ximakuwa xikimwani kun'we ni xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.